ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kaze mkiganiro ya gani tuko Hassan Shabani ngeda kiwa shikirize tutangulire kino kiganiro chacu mu nkambi ya Rusenda aho imyiteguro y'umunsi mukuru wihariwe abakenyezi le 8 mars igeze kure. Indirimbo n'imikino biriko birategurwa mu nkambi ya Rusenda niya murungwe umufasoni anorite iriho umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi mu nkambi ya Rusenda ari kuri microphone ya Marie Charles Ininazwe.
Itwa iriho anorite nkabandi umwanditsi muri komite y'abamama. Ubwibyo turiko turategura intambo ubukino butandukanye kugira tuzonezerwe kuri uyu munsi mukuru w'abamama. Umunsi mukuru batubwiye ko izobera imurongwe bagiye batora mu nkambi abantu bakeye bake n'abamama batoye abamama 25 bazogenda kuwuhimbariza. Turasaba abakuru baturi imbere bazodufashemo leta hasi budufashemo kugira umunsi mukuru wa mama uhimbazwe neza.
Abantu benshi babuze aho bacha batora akayira ku ishuri rya Ilila mu gisagara cha Uvira kuri uwa mbere mu gatondo. Ibyo byose byatewe n'imvura iraye igwa mu ijoro ryo kuri wa Mungu buca ari ku wa mbere. Byondo n'amazi menshi byuzuye ibarabara bituma urujya n'uruza ruhagarika. Ishirahamwe Benevolence ya Grand Lac ryatunganije ikiganiro mu nkambi ya Rusenda hagati y'impunzi z'abarundi n'abasangwa mu ntumbero yo kubana hamwe mu mahoro. Abitabye icyo kiganiro bari kuri microphone ya Gracie Alenga.
Je wenda shimishijwe cyane n'ingene rijya shirahamwe ya Benevolence ryaje ngaha mu Rusenda kudufasha kutwigisha ngene twobana n'ababembe cyemba mu nkambi ndumu dimpunzi ariko inyigisho baduhaye n'ukuri zaratuyoheye. Rero twa dukeneye ko ibiganiro vya Benevolence byoza biraca kuri radio tukavyumva bongera batwigisha ukuntu twoza turabana babembe kuko ibyo baratwigiye ku mayangi baratwigisha ubu ntangorane dufitanye n'ababembe tubanyeho neza mugabo tukaba tubashimiye kubona ingene baje kutwitaho bakatu bahafi. Rero twadusavye ko ibiganiro vyabo vya la Benevolence tuzabiraca kuri radio nuko tukaba tubashimiye twongera tubasaba ko boza baratuba hafi.
Imikino yo kunwanisha impunzi n'abasangwa igeze mu ndwi yayo ya gatatu aho indwi iheze umupira w'amaguru wabaye uhuza impunzi n'abasangwa impunzi z'abarundi nizo zatahukanye intsinzi.
Kuri uyu wa mbere hari urukino ruhuza umugwi wa Bamako wo mu Gatunguru n'umugwi wa Inga wo mu Rurinda. Urwo rukino rukaja kubera mu kibuga kiri hagati mu ikambi muri village 24 mu Gatunguru ya kabiri. Reka tubanze tuvuge uko inkino zagenze mu ndwi iheze mu kibuga cyo mu Rurinda. Ku munsi wa gatanu Kobra yo mu Rusenda n'umugwi wa Bamako wo mu Gatunguru vyaratanye mu mitwe bose bakaba batashe atawutsinze uwundi. Kuri uyu wa gatandatu naho imigwi ibiri y'abasangwa yarahuye. Umugwi Tujene wo mu Rusenda ukaba wahuye na Bamako. Tujene wo mu Rusenda ukaba warirahiye Bamako ibitsindo bibiri kuri kimwe. Tujene ukaba watsinze ibyo bitsindo mu gice cya mbere cy'urukino. Ku munota ugira 15 w'urukino niho nimero 9 azwi ku izina rya John Asa yinjiza igitsindo cya mbere. Icya kabiri naco kikaba cinjijwe n'umukinyi w'inyuma wo ku nimero 4 kuri penalty. Igitsindo cy'ihumure cya Bamako cinjiye ku munota ugira 5 imbere yuko bavuze ifirimbi kugira urukino rurangire. Tubamenyeshe ko kuri uyu wa gatanu itariki 5 z'ukwa gatatu imigwi y'abigeme ikaba izohura. Mu migwi y'abahungu Tujene niyo iza ubwa mbere inyuma y'ibitsindo bibiri yaronse mu nkino zibiri. Thomson Unji mu ijwi rya Munezero Yvette.
Aha niho dusozereye kino kiganiro cyacu yaga. Ndabakenguriye mwese maruteze yombi shimire cyane Serge Bisima giduteguriye. Nitwa Hassan Shabani na kibashikirije nimugiraho mubaka nimubahwe na gahwana.